Earth News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Σαβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει αναλάβει η Μαριάντσελα Μεταλλίνου. Σήμερα το δεύτερο και τελευταίο μέρος σε ένα και μόνο βιβλίο, μοναδική περίπτωση στις 200 τόσες εκπομπές που έχουμε κάνει αυτά τα 3 χρόνια. Αξίζει όμως τον κόπο. Το βιβλίο λέγεται «Φοβίες και μανίες», με υπότιτλο «Η ιστορία του κόσμου σε 99 αιμονές». Το υπογράφει η Kate Summerscale και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη σε μετάφραση της Ειρήνης Αποστολάκη. Ένα πραγματικά ψυχαγωγικό βιβλίο και, αν θέλετε την ταπεινή μου γνώμη, και ιδανικό δώρο για τις γιορτές. Είχαμε πιάσει λοιπόν τις μανίες και τις φοβίες, κάποιες από τις 99 που περιγράφει η Summerscale. Ας δούμε λοιπόν τη λιπομανία. Ο λιπομανής, με ύψιλον, έγραφε ο Ζαν Ετιέν Εσκυρόλ το 1838, είναι θύμα ενός παθολογικού πένθους, μιας σαρωτικής θλίψης, όμοιας με την κατάσταση που ο Μπέντζαμιν Ρας αποκαλούσε θλιψομανία. Παρόλο που ο όρος του Εσκυρόλ δεν έγινε ιδιαιτέρως δημοφιλής, η ανάλυση του αποτέλεσε τη βάση για τη σύγχρονη κατανόηση της κλινικής κατάθλιψης. Μεταξύ των περιστατικών τα οποία μελέτησε ήταν και η Δεσποινής Γάμα, η οποία το 1804 σε ηλικία 16 ετών έπεσε σε βαθιά μελαγχολία μετά την απώλεια του παιδικού της φίλου, του Δούκα Ντενιέν. Ο Ναπολέον Βοναπάρτης είχε διατάξει τη δολοφονία του Δούκα επειδή τον θεωρούσε ύποπτο για σχεδιασμό της ανατροπής του. Όταν η Δεσποινής Γάμα έμαθε για τη δολοφονία, τα πλούσια μαλλιά της άσπρισαν και τα γαλάζια της μάτια έγιναν θολά. Σταμάτησε να μιλάει και τη μετέφεραν από το σπίτι της που ήταν στο Κάστρο Σαντιγί, στο άσυλο Σαλμπετριέρ στο Παρίσι, όπου καθισμένη στο προσκέφαλο του κρεβατιού της όλη μέρα, κοιτούσε έξω από το παράθυρο μουρμουρίζοντας μόνη της, με τα μακριά λεπτά πόδια της μαζεμένα στην κοιλιά, τους αγκώνες στα γόνατα και το πηγούνι της επάνω στο δεξί της χέρι. Ο Εσκυρόλ δημιούργησε τον όρο λιπομανία από τη λύπη, που στην αρχαία ελληνική μυθολογία ήταν η προσωποποίηση του πένθους. Μητέρα της ήταν η Έρης, η Έριδα, η θεά της διαμάχης, και οι αδερφές της Άχος και Ανία, που ήταν θεότητες της οδύνης και της θλίψης. Πάμε από τη λιπομανία σε μια πιο διαδεδομένη μανία, ειδικά άμα περιηγηθείτε στα social media τα τελευταία χρόνια θα την βρείτε, θα την εντοπίσετε πολύ συχνά. Πρόκειται φυσικά για την μεγαλομανία. Η λέξη μεγαλομανία χρησιμοποιείται συχνά με την έννοια του πάθους για εξουσία ή της επιθυμίας για απόλυτο έλεγχο. Ο όρος χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά το 1866 στη Γαλλία για να περιγράψει την παρανοϊκή ψευδαίσθηση μεγαλείου. Οι ψευδαισθήσεις είναι σύνηθες χαρακτηριστικό των ψυχώσεων. Χαρακτηρίζουν περισσότερους από τους μισούς πάσχοντες από σχιζοφρένεια, καθώς και τα 2/3 ατόμων που υποφέρουν από διπολική διαταραχή, συχνά ως μέρος μιας μανιακής κατάστασης υπερδραστηριότητας, εφορίας, γρήγορης ομιλίας, άναρχων σκέψεων και απότομων εναλλαγών διάθεσης. Το 2018, κάνοντας χειμερινές διακοπές με την οικογένειά του στο Ίνσμπουργκ της Αυστρίας, ο Βρετανός συγγραφέας Οράτιος Κλέρ είχε τη βεβαιότητα ότι είναι πράκτορας των μυστικών υπηρεσιών της Αγγλίας και ότι στο πλαίσιο μιας διεθνούς υπόθεσης κατασκοπίας είχε κληθεί να σώσει τον κόσμο. Μέρος της αποστολής του ήταν υποτίθεται να παντρευτεί την Αυστραλιανή pop star Kylie Minogue. Η τρέλα αυτού του είδους είναι σαν ανατολή του εαυτού, γράφει ο Κλέρ στο βιβλίο του «Βαρύ φως» που δημοσιεύτηκε το 2020. Μια πλημμύρα από φως εξαφανίζει τις σκιές του σχετικού, της προοπτικής. Νιώθω να ενώνομαι με αυτό το φως, το οποίο είναι γεμάτο γνώση και δύναμη και νόημα. Ένα φως ξεκάθαρο και σχεδόν ορατό στους άλλους, αν κρίνω από τον τρόπο που με κοιτούν. Είναι συναρπαστικό και εξουθενωτικό συνάμα. Το 19ο αιώνα άνθρωποι με τέτοιες μανίες φαντάζονταν ότι είναι πρόσωπα όπως ο Ναπολέων, η Ιωάννα της Λορένης ή ο Χριστός. Το 2005 κάποιος Βρετανός μεγαλομανής είπε σε ερευνητές ότι ήταν ξάδελφος του τότε πρωθυπουργού Τόνι Μπλερ, ενώ ένας άλλος ανέφερε «Είμαι ο Θεός. Δημιούργησα το σύμπαν και είμαι γιος του πρίγκιπα Φίλιππου. Είμαι επίσης διάσημος DJ και έχω δυνάμεις σαν του Σούπερμαν». Άλλος ισχυρίστηκε ότι είναι επιστημονική διάνοια. «Έφτυνα πάνω σε ένα λαμπτήρα», είπε το 2009, «και σκεφτόμουν ότι αν παρακολουθούσα το σάλιο μου να καίγεται, τα διαφορετικά χρώματα και σχήματα θα μπορούσαν να ανακαλύψω το φάρμακο για τον καρκίνο». Σε κάποιες σπάνιες περιπτώσεις η μεγαλομανία οδηγεί στη βία. Ο εκατομμυριούχος φιλάνθρωπος Τζον Ντιπόντ, ενθουσιώδης φίλος της πάλης, ο οποίος σκότωσε το φίλο του Ντέιβ Σούλτς στη Φιλαδέλφια το 1996, πίστευε ότι είναι ο Δαλάι Λάμα, πράκτορας της CIA και ο τελευταίος Ρώσος τσάρος. Μια μουσική ανάσα απαραίτητη πριν επανέλθουμε.
Thank you.
πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, στο διπλό αφιέρωμά μας, στο βιβλίο της Kate Summerscale «Φόβοι και μανίες», με υπότιτλο «Η ιστορία του κόσμου σε 99 αιμονές», που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Πατάκη. Περνάμε λοιπόν σε μια άλλη φοβία, πολύ διαδεδομένη, την νυκτοφοβία. Νυκτοφοβία ονομάζεται ο ανεξέλεγκτος φόβος για το σκοτάδι. Ο Φρόιντ τον περιέγραψε ως τον πρώτο φόβο που νιώθουμε μαζί με το φόβο για τη μοναξιά. Διηγούνταν την ιστορία για ένα παιδί που φώναζε από το διπλανό δωμάτιο «Θεία, μίλησέ μου, φοβάμαι». «Και πώς θα σε βοηθήσει αυτό», ρωτούσε η γυναίκα, «αφού δεν μπορείς να με δεις». Και το παιδί απαντούσε «Όταν κάποιος σου μιλάει, είναι λιγότερο σκοτεινά». Ο φόβος του παιδιού για το σκοτάδι ήταν ο φόβος της μοναξιάς, συμπέρανε ο Φρόιντ. Η αγωνία που νιώθει κανείς μέσα στο σκοτάδι μετατρέπεται σε φόβο για το ίδιο το σκοτάδι. «Δεν φοβόμαστε το σκοτάδι», εκγενετής. «Όταν γεννιόμαστε έχουμε περάσει ήδη αρκετούς μήνες μέσα στην κοιλιά της μητέρας μας με τα μάτια κλειστά. Οι περισσότεροι από εμάς αρχίζουν να φοβούνται το σκοτάδι γύρω στα 4». Σε μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε στους μαθητές δημοτικού σχολείου στην Ολλανδία το 2001, το 73% ανέφερε νυχτερινούς φόβους, εκ των οποίων το 85% ήταν παιδιά ηλικίας 7 έως 9 ετών. Οι γονείς των παιδιών αυτών είχαν υποτιμήσει το φόβο τους. Όταν ρωτήθηκαν, μόνο το 34% πίστευε ότι τα παιδιά τους φοβούνται τη νύχτα. Ο φόβος για το σκοτάδι συχνά εκφράζεται εμέσως. Ένα παιδί μπορεί να χρειάζεται πολλή ώρα να πάει στο κρεβάτι ή να δυσκολεύεται να αποχωριστεί τους γονείς του την ώρα του ύπνου. Μπορεί να μιλάει για διαρρήκτες, φαντάσματα και τέρατα ή να πηγαίνει να κοιμηθεί στο κρεβάτι κάποιου άλλου. Και στους ενήλικες όμως η φοβία μπορεί να είναι πιο διαδεδομένη από όσο νομίζουμε και να μεταφράζεται κάποιες φορές σε αϊπνία, ενώ άλλες σε διάχυτο άγχος. Σε έρευνα που έγινε σε Βρετανούς ενήλικες το 2012, το 40% όσων απάντησαν είπαν ότι φοβούνταν να περπατήσουν γύρω από το σπίτι τους τη νύχτα, ενώ το 10% δήλωσαν ότι δεν σηκώνονταν τη νύχτα από το κρεβάτι για να πάνε στην τουαλέτα. Η βασίλισσα Ελισάβετ η πρώτη φοβόταν τόσο το σκοτάδι, ώστε είχε πάντα μαζί της μια κυρία των τιμών όταν κοιμόταν. Ο φόβος για το σκοτάδι είναι έμφυτος και φυσιολογικός. Επειδή η νυχτερινή μας όραση είναι αδύναμη, είμαστε πιο ευάλωτοι σε πιθανή επίθεση μέσα στο σκοτάδι, λιγότερο αποτελεσματική και πιο αργή. Αν ξυπνήσουμε τη νύχτα, τα μάτια μας δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στην απουσία φωτός και νομίζουμε ότι βλέπουμε σκιώδεις φιγούρες, σαν να παίρνει το σκοτάδι σάρκα και οστά. Τα παιδιά στενεύουν τα μάτια τους για να δουν στο λυκόφως, ακόμα και μέσα στο μαύρο σκοτάδι, έγραφε ο Γκράνβιλ Στάνλεϊ Χολ το 1897, μέχρι το σκοτάδι να γίνει απτό, σαν κάτι που μπορείς να πιάσεις ή να κόψεις. Μπορεί να φοβόμαστε ότι το μεγάλο σκοτάδι έξω θα μας καταπιεί σαν τέρας, έγραφε, ενώ το μικρό σκοτάδι μέσα είναι στενόχωρο και πνιγυρό. Ο ψυχαναλυτής Ζορζ Ντεβέρο υποστήριξε το 1949 ότι η ελάττωση της ορατότητας τη νύχτα στερεί από το εγώ τον πιο σημαντικό του σύμμαχο, την απτή πραγματικότητα. Ο φόβος για το σκοτάδι, είχε γράψει, είναι ως ένα βαθμό σύμπτωμα φόβου του εγώ ότι θα κυριευθεί από ενστικτόδεις δυνάμεις. Όταν μας κλέβουν την όραση, το κενό που δημιουργείται μπορεί να γεμίσει από παράλογους φόβους και επιθυμίες. Ο Μπένζαμιν Ρας είχε μια απλή θεραπεία για την νυκτοφοβία. «Ο φόβος του σκοταδιού μπορεί να ξεπεραστεί εύκολα», είχε γράψει το 1786, «από μια απλή διαδικασία εκπαίδευσης κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής. Βάλτε τα παιδιά για ύπνο χωρίς το φως των κεριών ή χωρίς να είστε μαζί τους και περιμένετε να αποκοιμηθούν». Στις μέρες μας οι ψυχολόγοι είναι πιθανότερο να πούν ότι πρέπει να παρηγορούμε τα τρομαγμένα παιδιά μας, διαβάζοντάς τους παραμύθια στα οποία οι χαρακτήρες ξεπερνούν το φόβο τους για το σκοτάδι ή μαθαίνοντάς τους παιχνίδια που βοηθούν στη μείωση του άγχους, όπως μορφές ζώων, όπως ενός σκύλου, στον τοίχο με τα χέρια μας, κυνήγι θησαυρού με δεμένα μάτια και ούτω καθεξής. Τα παιδιά μπορούν να μάθουν να ηρεμούν μόνα τους με το να φαντάζονται ότι οι ήρωές τους βρίσκονται δίπλα τους στη διάλκεια των τελετουργικών του ύπνου. Ο αστυνόμος Σαΐνη σε ευχαριστεί που τον βοήθησε στην αποστολή του και σου απονέμει ένα μετάλλιο. Τώρα θα σε πάρει μέσα, θα σου βγάλει την ειδική στολή μεταμφίεσης που φορούσες και θα σε βάλει για ύπνο. Κοιμήσου! Το 1980 ο Ντέιβιντ Κίπερ, Ισραηλινός ψυχολόγος, έγραψε αναφορά σχετικά με δύο νυχτοφοβικούς ασθενείς στους οποίους είχε εφαρμόσει μια δική του μέθοδο απευαισθητοποίησης. Ο πρώτος ήταν άντρας 32 ετών, ο οποίος υπέφερε από τρομακτικούς εφιάλτες έπειτα από μια τραυματική εμπειρία που πέρασε ενώ υπηρετούσε στον Ισραηλινό στρατό. Ο δεύτερος ασθενής ήταν ένα κορίτσι 13 ετών που τα τελευταία 5 χρόνια υπέφερε από νυκτοφοβία, αλλά η μόνη τρομακτική ανάμνησή της ήταν ότι είχε ακούσει διαρρήκτες να μπαίνουν στο διπλανό διαμέρισμα όταν ήταν 12 ετών. Κανένας από τους δύο ασθενείς δεν ήταν σε θέση να παραμείνει σε σκοτεινό δωμάτιο ή να βγει από το σπίτι μετά τη δύση του ήλιου. Ο άντρας κοιμόταν μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ το κορίτσι είχε απόλυτη ανάγκη το φως και τη συντροφιά μέσα στη νύχτα. Μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.
Oh, the sun, it buries the ground. And my eye filled with sand as I scale this racing line.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤΕΚΟ. Έχουμε λοιπόν το δεύτερο και τελευταίο μέρος του αφιερώματός μας στο εξαιρετικά διασκεδαστικό όσο και επιμορφωτικό βιβλίο της Κέιτ Σάμερς Γκέιλ με τίτλο «Φοβίες και μανίες», υπότιτλο «Ιστορία του κόσμου σε 99 αιμονές», που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Πατάκη. Περνάμε λοιπόν από την νυκτοφοβία σε μία άλλη μανία πολύ γνωστή, όσο και παρεξηγημένη, αν όχι νοσηρά διαστρεβλωμένη. Πρόκειται για την νυμφομανία. Νυμφομανία είναι η ακόρεστη σεξουαλική διάθεση στις γυναίκες και προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη νύμφη, που σημαίνει νεαρή κοπέλα ή νύφη. Η έννοια εμφανίζεται το 1771 με το βιβλίο του Jean-Baptiste Louis de Tessac de Bienville «Νυμφομανία». Σε παλαιότερες εποχές, γράφει η ιστορικός Carol Groneman, θεωρούσαν ότι οι γυναίκες λαχταρούν το σεξ όσο και οι άντρες και ότι η γονιμότητά τους εξαρτάται και από τη σεξουαλική τους ικανοποίηση. Ωστόσο, σε μια ραγδαία εξελισσόμενη βιομηχανική κοινωνία, ο ρόλος των γυναικών άρχισε να περιορίζεται σε αυτόν της σύζυγου και της μητέρας και ενθαρρυνόταν το πρότυπο της αγνής γυναίκας του ευαγγελικού χριστιανισμού που δεν είναι σε επαφή με τον εαυτό της και τις ανάγκες της. Οι σεξουαλικές προθέσεις σε μια γυναίκα θεωρούνταν μη θεμητές. Όχι μόνο η επιθυμία για αυνανισμό ή οι εξωσυζυγικές σχέσεις, αλλά και η επιθυμία της να κάνει περισσότερο ή ικανοποιητικότερο σεξ με το σύζυγό της. Το 1896 η κυρία B, η 24χρονη σύζυγος ενός Βοστονέζου εμπόρου κρασιών, είπε στον δόκτορα Οράτιο Στόρερ ότι έβλεπε διαρκώς ερωτικά όνειρα με άντρες τους οποίους γνώριζε κοινωνικά. Στα 7 χρόνια που ήταν παντρεμένη, είχε πει εκείνη και ο κατά πολύ μεγαλύτερος σε ηλικία σύζυγός της έκαναν σεξ κάθε βράδυ, όμως τελευταία υπήρχαν προβλήματα. Εκείνος υποστήριζε ότι συναντά δυσκολίες εκ μέρους της κατά τη διάρκεια της πράξης, έγραφε ο γιατρός, ενώ εκείνη θεωρεί ότι το πρόβλημα είναι δικό του και σχετίζεται με τη στήση. Ο δόκτωρ Στόρερ διέγνωσε νυμφομανία και συνέστησε στην κυρία Μπ να απέχει από το σεξ για ένα διάστημα, να αποφεύγει την κατανάλωση αλκοόλ και άλλων διαγερθικών, να σταματήσει το γράψιμο, η κυρία Μπ έγραφε ένα μυθιστόρημα, να καθαρίζει τον κόλπο της με διάλειμμα βόρακα. Αν δεν κατάφερνε να χαλιναγωγήσει τις φαντασιώσεις της, την προειδοποίησε, θα κατέληγε σε ψυχιατρικό άσυλο. Οι γιατροί συμφωνούσαν ότι η νυμφομανία είναι σωματική ασθένεια. Ωστόσο δεν ήταν βέβαιοι κατά πόσο προερχόταν από τα γεννητικά όργανα ή από τον εγκέφαλο. Ίσως αυτά ήταν αλληλένδετα, υπέθεταν. Ένας ερεθισμός στα αναπαραγωγικά όργανα της γυναίκας μπορούσε μέσω της σπονδυλικής στήλης να δημιουργήσει ερωτική λαχτάρα στον εγκέφαλό της, αλλά και αντίστροφα. Όταν είχαν να κάνουν με μια σεξουαλικά ακόρεστη γυναίκα, οι γιατροί συνήθως συνταγογραφούσαν ηρεμιστικά, κρυαντούς ή αφέμαξη, τοποθετώντας βδέλες στο περίνεο, για παράδειγμα. Αργότερα, κάποιες γυναίκες υποβλήθηκαν σε χειρουργικές επεμβάσεις όπως η οοθικέκτομη, η αφαίρεση δηλαδή των οοθικών, ή η εκτομή της κλιτορίδας ή των χυλών του εδίου. Κάποιοι γιατροί είχαν επιφυλάξεις για τέτοιες επεμβάσεις, σημειώνει η ιστορικός Σάρα Ροντρίγκες. Στο Μπρούκλιν το 1896 ο δόκτωρ Τζον Πόλακ εξέτασε τη Λίζι Μπι, μια χλωμή, αποστεωμένη κοπέλα 29 ετών, την οποία είχε φέρει ο πατέρας της. Ο κύριος Μπι είπε ότι η Λίζι ήταν δίστημη και ζούσε απομονωμένη εδώ και μια δεκαετία, ενώ αυνανιζόταν για ώρες στο σπίτι της, είτε μόνη της, είτε μπροστά σε άλλους. Ζήτησε από τον γιατρό να της αφαιρέσει την κλιτορίδα. Ήταν έτοιμος να αναλάβει την πλήρη ευθύνη για τις συνέπειες, είπε. και ο Πόλακ δέχτηκε απρόθυμα. Τρεις μήνες μετά, ο Πόλακ ανακουφισμένος ανέφερε στο περιοδικό Medical News, τα ιατρικά νέα, ότι η Λίζη δεν έδειχνε πλέον καμία επιθυμία επιστροφής στις προηγούμενες συνήθειές της. Φαίνονταν πιο χαρούμενη και η ψυχική της κατάσταση σαφώς βελτιωμένη. Ο γιατρός δεν προσδιορίσε την πηγή της πληροφόρησής του, ίσως από πίσω να κρυβόταν ο κύριος Μπι και οι απόλυτες αντιλήψεις του σχετικά με το σώμα της κόρης του. Τη δεκαετία του 1920 και του 1930 η νυμφωμανία αντιμετωπιζόταν αποκλειστικά ως ψυχολογική διαταραχή. Μια υπερβάλλουσα λαχτάρα για σεξ που υποδείκνυε διαταραγμένο ψυχισμό. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πολλοί άρχισαν να αμφισβητούν το αν στα αλήθεια η νυμφωμανία υπήρξε ποτέ ως πάθηση. Στο βιβλίο «Σεξουαλική συμπεριφορά του θηλυκού ανθρώπου» που κυκλοφόρησε το 1953, ο Alfred Kinsey υποστήριζε ότι ήταν φυσιολογικό για τις γυναίκες να βλανίζονται και να έχουν σεξουαλικές φαντασιώσεις. Μια δεκαετία αργότερα, ο Albert Ellis και ο Edward Sangarin παρατήρησαν. Αυτό που συχνά ορίζεται ως νυμφωμανία είναι συνήθως σεξουαλική δραστηριότητα, σχετικά ελεγχόμενη, πιθανότατα ιδιαιτέρως επιλεκτική και ενός χαρακτήρα που θα θεωρούνταν σχετικά φυσιολογικός, αν αφορούσε σχεδόν οποιονδήποτε άντρα της κοινωνίας μας. Η εμφάνιση του αντισυλληπτικού χαπιού τη δεκαετία του 1960 κατέστησε λιγότερο επισφαλές για τις γυναίκες να κάνουν σεξ εκτός γάμου και τη δεκαετία του 1970 οι χαρούμενες νυμφωμανείς έκαναν την εμφάνισή τους σε γυναικεία περιοδικά όπως το Cosmopolitan αλλά και σε ταινίες πορνό όπως το Βαθύ Λαρίγκι. Η έννοια της νυμφωμανίας είχε αρχίσει να μη θεωρείται και τόσο έγκυρη, παραπέμποντας σε κάτι που φτιάχτηκε για να κάνει τον γυναικείο πόθο να φαίνεται διαταραγμένος και γελίος. Πολύ συχνά, επεσήμενε η Αμερικανίδα σεξολόγος Dr. Ruth Westheimer τη δεκαετία του 1970, ένας άντρας αποκαλεί νυμφωμανή μια γυναίκα επειδή της αρέσει το σεξ περισσότερο από ό,τι αρέσει σε εκείνον. Ως ιατρικοί όροι, η νυμφωμανία, καθώς και η σπανίως διαγνωσμένη αντίστοιχη ανδρική διαταραχή, η σατηρίαση, έχουν αντικαταστοθεί πλέον από τους όρους εθισμός στο σεξ, ψυχαναγκαστική σεξουαλική συμπεριφορά και υπερσεξουαλικότητα. Παραμένει δύσκολος ο ποσοτικός προσδιορισμός του τι σημαίνει υπερβολική ερωτική διάθεση. Ένα μέτρο θα μπορούσε να είναι το κατά πόσο κανείς αισθάνεται τη συμπεριφορά του ως επιβλαβή, τόσο για τον ίδιο όσο και για τους άλλους. Σε έρευνα που έγινε σε 940 άντρες και γυναίκες στη Νέα Ζηλανδία το 2005, όλοι 32 ετών, το 13% των ανδρών και το 7% των γυναικών ανέφεραν ότι είχαν λάβει μέρος σε ανεξέλεγκτες σεξουαλικές πράξεις το περασμένο έτος. Ωστόσο, μόλις το 3,9% των ανδρών και το 1,7% των γυναικών πίστευαν ότι αυτές οι συμπεριφορές δημιούργησαν προβλήματα στη ζωή τους. Σύμφωνα με ιταλική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Affective Disorders το 2021, υπάρχει στατιστικά σημαντική σύνδεση μεταξύ τραυματικής εμπειρίας και υπερσεξουαλικότητας. Οι συγγραφείς υποστήριξαν ότι η ψυχαναγκαστική σεξουαλική συμπεριφορά είναι μια δυσλειτουργική στρατηγική αντιμετώπισης του ψυχικού πόνου από κατάθλιψη και ενοχή και επιβεβαίωσαν ότι το φαινόμενο είναι συχνότερο στους άντρες παρά στις γυναίκες. Ο κλινικός ψυχολόγος Ρίτσαρντ Γκάρντνερ περιγράφει πως θα μπορούσε να λειτουργεί ο μηχανισμός αυτός σε έναν άντρα που κακοποιήθηκε ως παιδί. Ενδέχεται να είναι αμφίθυμος απέναντι στη σεξουαλική ικανοποίηση, καθώς ένα μέρος της μπορεί να έχει συνδεθεί με κακοποιητικό τραύμα. Λαχταρώντας αλλά και τρέμοντας μαζί τη διαπροσωπική επαφή, πιστεύοντας ότι η σεξουαλική εγκύτητα είναι η καλύτερη ευκαιρία του για να νιώσει ότι τον αγαπούν, ο άντρας αυτός βιώνει ωστόσο την αγάπη ως κακοποίηση και εφόσον επιτρέψει στον εαυτό του την ερωτική επαφή, αυτή θα είναι συχνή, αδιάκριτη και χωρίς συνέστημα. Η παραπάνω περιγραφή ίσως ταιριάζει και στην κατ' επανάληψη ερωτική αυτοικανοποίηση της Λίζη Μπι, 6 συνήθεια δηλαδή, που ο πατέρας της επιχείρησε να καταπολεμήσει με χειρουργική επέμβαση. Τελευταία μουσική ανάσα. Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, και θα κλείσουμε το διπλό μας αφιέρωμα στο εξαιρετικό και ψυχαγωγικό, ειδικά για όσους εκτιμούν ιδιαίτερα το μαύρο, το μακάβριο χιούμορ, αλλά και ενημερωτικό, έναν πραγματικό θησαυρό πληροφοριών, άγνωστον στην συντριπτική τους πλειονότητα, με τίτλο «Φοβίες και μανίες», που υπογράφει η Αγγλίδα συγγραφέας Kate Summerscale, με υπότιτλο «Ιστορία του κόσμου σε 99 αιμονές», που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Πατάκη. Κλείνουμε λοιπόν αυτό το αφιέρωμα με αναφορά σε έναν από τους μεγαλύτερους φόβους του ανθρώπου, τουλάχιστον στο παρελθόν. Έχει σίγουρα μειωθεί δραματικά αυτός ο φόβος τον τελευταίο αιώνα, τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά που στο παρελθόν ήταν ένας από τους μεγαλύτερους εφιάλτες. Πρόκειται για την ταφοφοβία. Ο Ιταλός ψυχίατρος Ενρίκο Μορσέλη επινόησε τον όρο ταφοφοβία κατά τη διάγνωση ενός ασθενούς που φοβόταν τόσο πολύ μήπως τον θάψουν ζωντανό, ώστε είχε ορίσει στη διαθήκη του να υπάρχουν στο φέρετρό του ένα κερί, φαγητό, νερό και μια τρύπα για αέρα. Έχει ακούσει και διαβάσει φρικτές ιστορίες νεκροφάνειας και φοβάται ότι το ίδιο θα συμβεί και σε εκείνον, έγραφε ο Μορσέλη το 1891. Πρόκειται για περίσταση την οποία νιώθει αδύναμος να αποφύγει ή να αποτρέψει, ιδίως εφόσον εκείνη τη στιγμή θα είναι αναίσθητος ή, ακόμα και αν έχει τις αισθήσεις του, δεν θα είναι σε θέση να κουνηθεί ή να φωνάξει δυνατά ότι δεν έχει πεθάνει, αλλά είναι ακόμα ζωντανός. Το να θαυτεί κανείς ζωντανός ήταν κάποτε πραγματικός κίνδυνος, όπως μας δείχνει και ο Γιάν Μπόντεσον στο βιβλίο «Θαμμένος ζωντανός», που κυκλοφόρησε το 2001. Κάποιες φορές άνθρωποι θάβονταν ζωντανοί ως τιμωρία. Παρθένες που καταπατούσαν όρκους αγνότητας στην αρχαία Ρώμη. Δολοφόνοι που αρνούνταν να δείξουν μεταμέλεια στη μεσαιωνική Ιταλία. Γυναίκες που σκότωναν τους συζύγους τους το 17ο αιώνα στη Ρωσία. Πολύ περισσότεροι είναι αυτοί που κατά λάθος θαύτηκαν ζωντανοί επειδή επιβεβαιώθηκε βιαστικά ο θάνατός τους. Το 18ο αιώνα σε πολλές εκταφές βρέθηκαν πτώματα με διαλυμένα νύχια, τραυματισμένα γόνατα και ματωμένους ώμους. Στην πραγματεία που έγραψε το 1974 ο Μάικλ Ράνφτ σχετικά με τα ουρλιαχτά και τα πτώματα που βρέθηκαν μέσα σε τάφους με ίχνη από δαγκωματιές πάνω τους, έγινε προσπάθεια να αποδοθούν αυτοί οι τραυματισμοί σε κάποια υπερφυσική δύναμη. Όμως οι περισσότεροι αντιλαμβάνονταν πως επρόκειτο για τρομακτικές αποδείξεις ζωντανής ταφής. Η ταφοφοβία πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις στη Γερμανία. Όπως αναφέρει λεπτομερώς ο Μπόντεσον, το 1792 ο Δούκας Φερδινάνδος του Μπράουνσβάικ ζήτησε να του φτιάξουν ειδικό φέρετρο με παράθυρο, τρύπα εξαερισμού και κλειδαριά που να ανοίγει από μέσα. Τα κλειδιά θα ήταν τοποθετημένα σε μια εσοχή του σαβάνου του. Εν τω μεταξύ, κάποιος Γερμανός ιερέας πρότεινε να παραχώνονται μέσα σε κάθε φέρετρο που θάβεται στον προάβλιο χώρο του ναού τα σχοινιά από τις καμπάνες της εκκλησίας. Τα επόμενα χρόνια κατασκευάστηκαν στη Γερμανία δεκάδες παραλλαγές αυτού του φερέτρου ασφαλείας, εξοπλισμένου με σφυριά, κροτίδες και σιρήνες. Η φοβία εντάθηκε το 19ο αιώνα. Ο κίνδυνος της ζωντανής ταφής, γράφει ο Μπόντεσον, είχε γίνει ένας από τους μεγαλύτερους φόβους και χιλιάδες σχετικά φυλάδια και ακαδημαϊκές μελέτες γράφτηκαν σε όλη την Ευρώπη. Οι συγγραφείς υποστήριζαν ότι η καταληψία και το κόμμα πολύ συχνά συγχέονταν με το θάνατο. Κάποιοι ισχυρίζονταν ότι περισσότερο από το 1/10 του πληθυσμού θάβονται ζωντανοί. Το διήγημα του Edgar Allan Poe, «Η πρόωρη ταφή», που δημοσιεύτηκε το 1844, έχει ως θέμα του την ταφοφοβία. «Σφάδαζα», λέει ο αφηγητής, «και πάσχιζα με σπασμωδικές κινήσεις να ανοίξω το καπάκι. Αδύνατο να κουνήθει. Ψηλάφιζα τους καρπούς μου για να βρω το σχοινί της καμπάνας. Δεν ήταν πουθενά». Περιγράφει τις αποπνικτικές αναθυμιάσεις της βρεγμένης γης, το σφιχτό αγκάλιασμα της στενόχωρης κατοικίας, τη μαυρίλα της απόλυτης νύχτας, τη σιωπή που έμοιαζε με θάλασσα που σε καταπλακώνει, την αόρατη αλλά χειροπιαστή παρουσία του πολιορκητή σκόλικα. Αυτά τα πράγματα μέσα στην καρδιά που ακόμα χτυπάει ένας φρικτός και αβάσταχτος τρόμος από τον οποίο ακόμα και η πιο τολμηρή φαντασία πρέπει να μένει μακριά. Στη Βρετανία ο φόβος αυτός επιδεινώθηκε από την εσπευσμένη ταφή πολλών θυμάτων χολέρας κατά την επιδημία του 1831-1832 και άλλα φέρετρα ασφαλείας σχεδιάστηκαν, ορισμένα με πρόβλεψη για κρασί και φαγητό. Κάποιοι ταφοφοβικοί φρόντισαν να διασφαλίσουν ότι δεν θα ταφούν καθόλου. Ο Σουηδός χημικός Άλφρεντ Νόμπελ και εφευρέτης του δυναμίτη έδωσε συγκεκριμένη οδηγία να αδειάσουν τις φλέβες του όταν πεθάνει και στη συνέχεια να κάψουν το αφαιμαγμένο του πτώμα. Άλλοι έλαβαν μέτρα ώστε να σιγουρέψουν ότι θα είναι πράγματι νεκροί προτού θαυτούν. Ο μουσικοσυνθέτης Φρεντερίκ Σοπέν άφησε οδηγία το πτώμα του να αναταμεί πριν την ταφή. Ο παραμυθάς Hans Christian Andersen άφηνε ένα σημείωμα δίπλα στο κρεβάτι του κάθε νύχτα για να πει ότι δεν είναι νεκρός, αλλά κοιμάται. Ο φόβος αυτός χαρακτηρίστηκε φοβία μόνο όταν ο κίνδυνος της ζωντανής ταφής άρχισε να υποχωρεί κατά τα τέλη του 19ου αιώνα. Η πρόοδος της ιατρικής βοήθησε στο να είμαστε βέβαιοι για το κατά πόσο κάποιος είναι ζωντανός ή νεκρός. Εξακολουθούν να υπάρχουν ταφοφοβικοί. Τα πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα Ο Βραζιλιάνος επιχειρηματίας Φρόιν Ντε Μέλο κατασκεύασε κρύπτη εξοπλισμένη με αεραγωγούς, κελάρι με φρούτα, τηλεόραση και τηλεβόες. Και δεν έχουν εκλείψει εντελώς κάποια σπάνια περιστατικά ζωντανής ταφής. Το 2001 στη Μασαχουσέτη ένας νεκροθάφτης άκουσε ένα περίεργο γουργούρισμα και συνειδητοποίησε ότι η 39χρονη τοξικομανής που βρισκόταν μέσα στη σακούλα που ήταν έτοιμος να θάψει είχε αρχίσει να συνέρχεται από τη φαινομενικά μοιραία υπερβολική της δόση. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
Courtesy, have some sympathy, and I want to tell my sweetie, hey, y'all, come on in. Why you gotta tell me?